Dragi ascultători, bun regăsit! Sunt Liviu Predescu și ca de fiecare dată încerc pentru următoarele 30 de minute să vă captez atenția cu un subiect în general din domeniul cultural. De această dată voi sta de vorbă cu un profesor care vine pentru a doua oară invitat într-o emisiune la Radio Constanța. Îi mulțumesc pentru că a venit la noi și vom discuta despre cărți. Am mai discutat despre cărți, dar vom discuta despre o carte care ne va duce cel puțin pe cei care o vom cumpăra sau vom face rost de ea în Japonia. Bine ați venit, domn profesor Ion Codrescu!
Bine v-am găsit și lăsați-mă să spun și eu bună seara pentru ascultătorii dumneavoastră și să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Sunt bucuros să vorbesc ascultătorilor de pe la țărmul mării și din Dobrogea despre pasiunea mea cu Japonia.
Așadar, vom discuta despre pasiunea Japoniei, dar până atunci vreau să amintesc celor care sunt alături de noi și să știți, domn profesor, că avem ascultători din țară, dar și de dincolo de granițe și români stabiliți cam pe toate continentele, pentru că s-a întâmplat ca după 1990 să avem posibilitatea să plecăm unii la studii, alții la muncă, alții cu totul, să rămânem oriunde s-a putut.
Da, acum, datorită internetului, putem să fim ascultați și mai departe.
Vreau să vă întreb până la perioada internetului. Cum reușeați dumneavoastră din domeniul artelor să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în lumea asta?
O întrebare care mă duce înapoi în timpurile copilăriei și în timpul adolescenței. Dacă mi-aduc aminte, eu m-am născut în Vișoara, lângă Cobadin, la 40 de kilometri de țărmul mării, și acolo nu exista un radio în camera mea sau în locuința noastră, ci un difuzor. Deci un difuzor care era postat pe un canal al Radio Bucureștiului, bineînțeles, și de acolo ascultam mereu, că toată familia era seara în jurul difuzorului și ascultam o piesă de teatru, ascultam muzică, eram la curent cu informații, fiindcă îmi plăcea să ascult știrile.
Să înțelegem că difuzorul din casă a modelat puțin educația și copilăria celui care avea să devină profesorul Ion Codrescu?
Da, a fost un instrument de formare, deoarece copil fiind, aveam impresia că în acel difuzor sunt niște oameni de 2-3 centimetri care vorbesc între ei, care își așează, eu știu, lucrurile în casă să facă o piesă de teatru, au invitat și de pe mai târziu mi-am dat seama că era vorba de altceva, de tehnică.
Cum își imagina tânărul Ion Codrescu lumea artelor internaționale, mai ales că mare parte dintre noi cu greu făceam rost de cataloage, de pictură, de grafică?
Da, până în clasa a șaptea eu n-am călătorit decât în satul meu. Din curtea casei până la pădure, pe câmpuri și prin zăvoaie, da? Nu prea aveam apă prin zona aceea. Mai târziu am mers la Constanța, la liceu, în clasa 9, am dat examen și am intrat la liceul de arte și acolo mă informam de la biblioteca liceului de artă. Aveam o bibliotecă bună.
Unde era acel liceu de artă? Pe Aristide Carazali?
Deci liceul era pe Cuzavodă.
Cuzavodă
și aveam, mergeam spre mare de la liceu, spre dreapta era o casă în stil 1900 și acolo era biblioteca. Cred că avea un nume cam acesta, cum a spus dumneavoastră.
Am înțeles. Ce a însemnat acea perioadă?
Perioada aceea a însemnat de mari acumulări, fiindcă eu veneam de la o școală de țară și exista un decalaj între cunoștințele de la școala unde am făcut eu în sat și școala de la oraș. Dar fiind, cum să spun, interesat să scurtez acest decalaj, am muncit foarte mult și am ajuns încât până în clasa a 12 am fost și eu premiant. Așa că nu m-am lăsat bătut de diferențele de sat și oraș.
Cât de greu era în anii 70 pentru un copil venit de la Vișoara să ajungă student la un institut de arte din București, știut fiind faptul că se intra foarte greu, cam peste tot unde exista vocație?
Da, era foarte greu, într-adevăr. România nu existau decât trei facultăți, trei institute de arte plastice, București, Cluj și Iași. Și la fiecare specialitate erau poate 5-7 locuri și poate 20 candidați pe un singur loc. Eu am dat la secția pedagogică, la desen, facultatea de desen, acolo eram 5 sau 6 pe loc. Am reușit să intru și cu burse și ceea ce înseamnă că Liceul de Arte Plastice din Constanța dădea elevi cu o pregătire bună, încât să ne permite să ajungem studenți.
Primul contact cu lumea occidentală când a avut loc?
Primul contact indirect a avut loc chiar poate în timpul liceului, fiindcă legătura mea cu Japonia, trebuie să o semnalez, se datorează poate din clasa 11-a, când eu trebuia să fac un referat la limba română despre poezie și intrând în bibliotecă să-mi caut cărțile necesare, am văzut un album de artă japonez și acest album de artă japonez m-a făcut să las deoparte româna și poezia și să-l răsfoiesc. Și atunci mi-am dat seama că ceea ce știam eu despre Japonia era foarte puțin. Și văzând acest album, am realizat și mi-am dat seama că lumea lor este puțin diferită de cea occidentală în materie de artă. Diferită la morfologie, la anumite legi estetice, deși atât pictorul european cât și cel japonez căuta frumusețea și echilibru, armonia, dar se vedea că avea un alt spirit.
Etaloanele sunt diferite între lumea artistică europeană, pentru că noi veniți din blocul de est, ne gândeam că Parisul este tot ceea ce înseamnă artă europeană, mult mai puțină lume vedea dincolo, în partea de est a Asiei și la capătul pământului, dacă putem spune așa, pentru că uitându-ne pe o hartă, Japonia este atât de departe, de parcă am picat de pe glob.
E adevărat, putem spune că este la celălalt capăt al lumii. Ca să ajungi în Japonia, trebuie să parcurgi, noi nu avem zbor direct între București și Tokyo sau Kyoto sau Osaka, un mare, să dau nume de mare orașe din Japonia, ci trebuie să mergi undeva în Europa și după aceea ai o escală acolo și mai parcurgi încă 12 ore, cel puțin, cu avionul. Și, într-adevăr, dacă ne gândim la estetica occidentală și estetica japoneză, eu, ca specialist, văd niște diferențe. Dar, în ultimul timp, au existat interferențe, au existat influențe. Dacă ne gândim la impresionism, la școala impresionistă din Occident, acești pictori au fost influențați într-un mod covârșitor de stampele japoneze. Și se spune că impresioniștii au schimbat ruta estetică a picturii occidentale, fiindcă paginația, încadrarea unei compoziții, după aceea culoarea cum se pune în pictura japoneză și în pictura occidentală, erau diferite și ei au fost influențați. De asemenea, în Japonia exista acel ciclu de compoziții, să zicem Muntele Fuji, realizat de către Katsushika Hokusai, și unul dintre cei mai mari artiști ai Occidentului, Claude Monet, s-a inspirat din arta japoneză și a creat și el niște cicluri cu nuferii, cu plopii, cu căpițele de fân și așa mai departe.
Un munte sacru nu numai pentru japonezi, ci și pentru cei care trăiesc acolo venind din alte zone ale lumii. Știu că a existat la un moment dat o viziune precum că dacă vrei să faci o viață cu totul altfel, să mergi în Asia și să încerci să vezi pentru început ce se întâmplă acolo, iar dacă poți să te adaptezi, să o faci. Când ați ieșit dumneavoastră prima oară în Japonia?
Prima oară în Japonia am ajuns în 1990, după Revoluția noastră.
Până atunci ați ieșit din țară?
Nu, numai în țările socialiste, comuniste, adică am fost în Rusia, în Uniunea Sovietică, cum se numea, în Germania de Est și cred că în Bulgaria atât.
Dacă vorbim de domeniul artelor, Rusia rămâne și ea un etalon, da, și un centru puternic, tot ceea ce înseamnă pictură, dans, muzică și așa mai departe. Un alt pol, la fel cum este și Japonia.
Da, am stat o zi întreagă în Ermitaj când am văzut, atunci se numea Leningrad orașul, și în Moscova am stat câteva zile, tot așa m-am plimbat pe bulevardele lor care sunt, să recunoaștem, frumoase și îngrijite și au o colecție bună de arte plastice, au avut nobili care s-au interesat și au colecționat. Dar Japonia, pentru mine, descoperită într-adevăr în mod real în 1990, a însemnat o lună de zile de bursă. Atunci am primit prima mea bursă de la o familie, pentru că președintele firmei Shell din Japonia a văzut un poem de-al meu publicat într-un ziar de mare tiraj de milioane de exemplare. Un poem și i-a plăcut foarte mult poemul meu, ajunsese în finala concursului și a stat citindu-l și a spus soției că uite un străin care înțelege puțin mai mult decât alții haiku-ul nostru. Ce-ar fi să-i dăm o bursă? Și soția imediat a fost de acord cu el și am primit acea bursă de documentare, cum s-ar spune. Și am stat o lună de zile în Japonia atunci.
Și cum vedea profesorul Ion Codrescu Japonia la pas?
Ei, a fost puțin diferită de Japonia aceea imaginară, fiindcă Japonia mea era cunoscută din cărți, din albume, din filme, din ceea ce am avut la dispoziție, din reviste. Și când am ajuns prima dată în Japonia cu avionul, aveam impresia că o să aterizez pe o insulă fascinată de lumini, era chiar 10 seara și mi s-a părut așa o diferență foarte mare între locul pe care l-am părăsit din România, puțin întunecat, și acele lumini feerice de pe bulevarde, de pe străzi, de reclame și așa mai departe. Deci a fost așa un șoc pentru mine.
Era un simbol al capitalismului asiatic, Japonia?
Da, Japonia este unică chiar în partea extremului Orient, față de China, față de Coreea și de alte state din zona respectivă. Este, cum să spun, o țară care a știut să adopte și să adapteze tot ceea ce a fost mai bun de la vecini, în primul rând de la chinezi.
Și mai ales că ei trăiesc pe insule, adică nu au nicio legătură cu continentul, nu au resurse.
Da, da, este un popor insular și am remarcat lucrul acesta în psihologia lor, pe care am asemuit-o puțin cu poporul britanic. Poporul britanic are un umor deosebit de fin și de rafinat. Japonezii au cu totul altceva față de toți extrem orientalii. Adică ei au știut să ia de la chinezi alfabetul, scrierea, planul de oraș, îmbrăcămintea, puțin modificate de japonezi, și ikebana, și arta ceaiului, și budismul, și așa mai departe, dar toate au fost adaptate pentru spiritul lor. Deci nu au copiat numai forma, ci au mers și la fond. Și fondul l-au schimbat puțin în linia lor de trăire.
De unde vine această linie a lor de trăire? Din faptul că au trebuit să se apere în permanență? Noi, europenii, când vorbim despre japonezi, ne gândim la acei luptători pe care îi vedem poate câteodată prin filme.
Kamikaze și, și samurai.
Samurai, da.
Și, da. În primul rând, natura în Japonia este puțin mai rad cu omul decât cea europeană. Dacă vă gândiți la cutremure, dacă mai vă gândiți la taifunuri și așa mai departe, dar ei știu să înțeleagă natura și chiar au un proverb al lor: dacă e ploaie afară, Deci nu există timbrau, ci există o îmbrăcăminte neadecvată. Și ei au învățat de mici să iubească natura chiar, adică chiar să nu urască, ei nu zic că e timp urât afară. Ei se bucură și de ger și de vânt și de ploaie și de schimbările anotimpurilor. Este o lecție de viață pe care ar trebui să o urmăm și noi, fiindcă noi românii nu ne mai uităm la cer decât dacă plouă. În schimb, ei știu să admire tot framătul acesta al naturii, cele mai mici detalii se bucură de ele.
Poate și prin prisma faptului că e foarte greu de întreținut orice lucru în Japonia, știut fiind, ei trăiesc pe insule, cu tremure. Niciodată n-au avut la dispoziție teritorii largi cum au avut celelalte țări care erau pe continent, cum a fost China, cum era Coreea. Și totuși mulți dintre europeni au rămas cu nostalgia lucrului făcut în Japonia. Tehnologie, artă, totul minuțios și bine pus la punct. Pentru profesorul Ion Codrescu a fost un șoc?
N-a fost din punctul ăsta de vedere un șoc, fiindcă m-am documentat și întotdeauna am citit despre Japonia, literatura lor și documentarele pe care le-am găsit, dar eram familiarizat cu faptul că un japonez la locul lui de muncă își face munca exemplar, știind din gândirea confucianistă și budistă că atunci când îți este ție bine, este și societății, grupului din care faci parte. Și atunci am rămas puțin mirat că cei pe care îi cunoșteam rămâneau la serviciu mai mult pentru prosperitatea firmei și pentru avantajele care le au oamenii din acea firmă după aceea. Deci, da, fiecare se ajută și comunică între ei, adică există o comunicare foarte bună din punctul ăsta de vedere.
Noi până în 1990 poate știam foarte puțin despre casa regală. Ei, Japonia era o țară care avea și are și acum, dacă mi-aduc eu, împăratul.
Da.
Cum se raporta populația de rând la împărat?
Da, am avut contacte mai rare din această direcție, fiindcă totul este strict interzis acolo, împăratul nu se vede la orice ocazie și la prima bursă, într-adevăr, familia unde am stat chiar cazat de ei, mi-au facilitat să cunosc parlamentul lor. Am avut o vizită la parlament privată făcută de ei și am cunoscut acest domeniu, dar partea împăratului mi-a rămas puțin străină.
Mai are vreo putere împăratul?
Simbolică.
Simbolică.
Simbolică, sigur că da, dar este respectat. Sunt domeniile acelea ale palatului care sunt foarte îngrijite cu parcul, cu zidurile respective.
Să înțelegem că ei au împrumutat de la chinezi acel oraș interzis?
Da, sigur că da. Arhitectura lor este de influență covârșitoare din China, deși un ochi atent știe să distingă un templu japonez un templu din China, chiar dacă este budist.
Studenții, tinerii, cum se raportează la arta japoneză străveche?
Studenții japonezi?
Da.
Studenții japonezi respectă tot ce înseamnă Japonia, indiferent dacă e vorba de arhitectură, de obicei, de îmbrăcăminte. Deși în ultimul timp am putea spune că putem să vedem fete adolescente care sunt vopsite în culori stridente. La prima mea vizită în 90 vedeam lucrul acesta mai rar, dar acum am început să văd influența Occidentului și mai puternică.
Cu toate că ei au dat tonul în foarte multe lucruri care au rămas în zona asiatică, karaoke-le mai mult acolo, chiar și în ziua de astăzi, după 30-40 de ani, există, din ce am citit și ce am văzut la televizor, cluburi de karaoke, au dat tonul în desenele animate cu personaje specific zonei Japoniei, iar în ultima perioadă, din ce am înțeles, hologramele și inteligența artificială încep să-și facă
și roboții, da.
Simțită prezența cam în toate domeniile.
Fiindcă a venit vorba de karaoke, am fost invitat să cunosc eu acest obicei al lor de a petrece timpul cu destindere și fără reguli foarte precise. Este un timp plăcut, fiindcă barurile sunt foarte intime, nu intră decât 6, maxim 8 persoane și pe grupuri. Îți alegi melodia pe care o dorești și te joci cu ea, cu textul și încerci să imiți acel interpret. Bineînțeles, sunt melodii foarte cunoscute.
Pentru că ați spus de baruri de karaoke, vreau să vă întreb, întâi se consumă ceva și după aceea se cântă, că să știți că se întâmplă și în Europa după ce, așa, la Oktoberfest, cam toată lumea la festivalul berii se lasă cu cântat, dar după ce trecem pe la masă și consumăm ceva.
De obicei, atunci când se intră într-un bar japonez, ospătărița vine și îți oferă o tăviță cu prosoape fierbinți umede, îți igienizezi mâinile, fața, după aceea se servește un ceai într-un bol superb, cu o firmă deosebită. Și, bineînțeles, poți să mănânci ceva, frugal, bineînțeles, și să adaugi și sake.
Deci nu se consumă înainte de ceai.
Nu.
Revenind la drumuri și întâlniri cu Japonia, deci prima vizită, 1990, marea majoritate ne gândeam atunci, domne, ce o să fie? O parte dintre noi se născuseră în comunism, nu știau ce e dincolo de graniță sau dincolo de cortina de fier. Dumneavoastră ați văzut Japonia, v-ați întors, ați mai mers prin Europa Occidentală până la următoarea vizită în Japonia?
Da, am încercat, fiindcă trebuia să ne răzbunăm pe comunism și să reechilibrăm raportul. Cum am avut o ocazie să plec în Occident, mai ales în Franța, după aceea în Italia, în Anglia, în America, dar din când în când era chemarea Japoniei. Și în intervalul din 1990 până în 2023 am fost de 5 ori, la 4-5 ani, cu burse sau cu invitațiile pe care le-am obținut, pe care mi le-au acordat unele universități. Dar, așa cum m-ați întrebat, acest interval a fost alternat, fie în Occident, fie în Japonia.
Acum vreau să stăm de vorbă cu profesorul Ion Codrescu, cel care a luat pulsul vieții universitare japoneze. Cât de performanți sunt studenții în pregătirea lor pentru o viitoare meserie competitivă la nivel internațional? Pentru că ei, în multe domenii, sunt undeva acolo sus, în primii trei.
Da, am avut ocazia în acești 20 de ani de când predau la universitate să cunosc studenți finlandezi, studenți americani, studenți francezi și studenți japonezi, în afară de cei români. Eu am activat la Universitatea Ovidius, dar când primeam o invitație la un congres, la un colocviu străin, mă duceam cu mare plăcere. Și dacă e să caracterizăm un student japonez, e diferit de cel din România, este foarte punctual. Profesorul niciodată nu trebuie să-i spună să lase telefonul în timpul cursului, nici nu se întâmplă să sune un telefon. De fapt, la ei, în toate mijloacele de locomoție, troleu, autobuz, tren, este interzis vorbitul la telefon. Și sunt foarte modești studenți, adică atunci când ții cursul, ascultă cu mare atenție. Faptul că eu trebuia să vorbesc în limba engleză, ei se temeau să pună întrebări, fiindcă limba japoneză e foarte diferită de cea engleză, dar cei care cunoșteau foarte bine engleza mă întrebau detalii despre unele elemente din curs.
Acum punem în balanță. Cum erau studenții români?
Studenții români sunt de toate categoriile. Deci, de la cei care vin să facă o pasiune în viața lor cu arta, care vor să devină un pictor, un artist profesionist, până la cei care vin doar pentru a avea o diplomă și nu lucrează în domeniul respectiv. Adică am întâlnit absolvenți care au abandonat arta și lucrează în alte domenii.
Există, ați întâlnit studenți români bursieri la alte universități? Unde ați fost prezent și dumneavoastră?
Chiar în Japonia am avut printre studenții japonezi o româncă venită la un masterat în universitatea respectivă și a fost o mare bucurie pentru mine, fiindcă aflam foarte multe lucruri de la ea și era o studentă foarte bună, fiindcă o bursă în Japonia nu se obține prin pile, prin cunoștințe, prin relații, ci sunt examene dure care sunt corectate, lucrările sunt corectate în Japonia.
Să înțelegem că nu depinde numai de un TOEFL, de un...
Nu. În primul rând trebuie să cunoști limba japoneză și să o cunoști la un alt nivel. Și după aceea să ai rezultate foarte bune la facultate de unde vii.
Sunt români care doresc să se stabilească în Japonia după ce termină facultate?
Da.
De orice fel în Japonia? Pentru că mulți europeni spun, da, să văd dacă mă pot adapta. Ei au cultul muncii, după cum spuneați și dumneavoastră, stau peste program. Se poate adapta un om venit din Europa și mai ales de dincolo de cortina de fier?
Da, pe cel mai bun exemplu este fiul lui Gabriel Liceanu, se numește Ștefan Liceanu, care a studiat în Japonia și după aceea a rămas aproape 20 de ani, dar după 20 de ani a venit în România. Am cunoscut români care s-au stabilit în Japonia, s-au căsătorit cu japoneze, sau invers, japonezi s-au căsătorit cu românce, sigur că da. Există un restaurant în Japonia, Darie se numește, cu produse, cu mâncăruri românești. Deci am pătruns și pe piața lor.
Mergem și la subiectul ediției de astăzi, cartea dumneavoastră. Drumuri și întâlniri cu Japonia.
Da.
De ce acum?
De ce acum? Chiar am explicat și aseară la lansarea de la Muzeul de Artă că această carte nu se putea scrie în urmă cu 20-30 de ani, fiindcă nu aveam acumulările necesare. Impulsul mi l-au dat colegii de la Universitatea din Japonia în 2016, când am ținut un curs de artă comparată Japonia-Occident. Și mi-au zis, te rugăm să scrii o carte despre temele tale pe care le-ai ales să le predai studenților noștri și să vedem care sunt impresiile dumneavoastră față de țara noastră. Și le-am promis că o să fac lucrul acesta. Bineînțeles că m-am apucat imediat, dar lucrurile au mers mai dificil, fiindcă mi-a trebuit o documentare foarte amănunțită și de-abia anul trecut am pus finish acestei documentări și am găsit o editură din București, editura Eikon, care a fost interesată de manuscrisul meu și iată că am publicat-o în toamna aceasta.
Revenind la cartea dumneavoastră, dacă sunt doritori din Japonia care vor să o citească, va apărea și în altă limbă?
Da, pe Facebook ea figurează pe pagina mea și am primit niște invitații din partea unor cititori de limba engleză. M-au întrebat dacă e și în limba engleză, că eu am mai publicat alte cărți bilingve, în română-engleză. I-am spus că aceasta deocamdată e în limba română, dar poate mă gândesc să o traduc în engleză și cineva să se ocupe de o versiune în limba japoneză. Ar fi interesant. Să vedem. Coperta este după o lucrare, un brocart japonez, cu elemente chiar foarte dragi Japoniei și japonezilor, cocorul, broasca țestoasă, soarele.
Le luăm pe rând. Așa, da. Ce înseamnă cocorul?
Cocorul înseamnă fidelitate. Este o pasăre foarte iubită în Japonia. Și puritatea asta albului și cu câteva elemente de negru, dar când se creează un cuplu de cocori, acesta rămâne pe viață.
Broasca țestoasă.
Broasca țestoasă este longevitatea, înseamnă longevitate la japonezi. Și vedeți, există, cocorul vine de sus, broasca țestoasă din mare, din spuma mării, și există în mijloc acest soare care e simbolul Japoniei, și valurile care înseamnă efemeritate. că viața este efemeră, ca florile de cireș care nu durează foarte mult.
Domnule profesor Ion Codrescu, vă mulțumesc pentru faptul că astăzi ați fost alături de noi și de ascultători. Îi îndemn pe cei care doresc să afle mai multe despre ce înseamnă o întâlnire cu Japonia să caute cartea dumneavoastră. Sperăm că se găsește la ora actuală.
Da, cartea se găsește la editura Eikon din București, pe site-ul lor, au un sistem de expediție foarte practic și foarte bun. În același timp se găsește pe sistemul Libris, tot așa de expediții, și după câte știu, Cărtureștiu este interesat să achiziționeze titlul meu și se va găsi și în librăriile din Cărturești. Dar cel mai direct este la adresa editurii. Eu vă mulțumesc pentru acest interviu care a durat foarte repede. Nu știu, s-a terminat foarte repede.
O să lăsăm totuși un moment așa în suspans, pentru că mai mult ca sigur ne vom mai întâlni și anul viitor. Nici nu mă gândeam în urmă cu mai bine de un an că voi sta de vorbă cu dumneavoastră despre lucruri frumoase pentru cei care acceptă Japonia și în general arta. Vă doresc multă sănătate, multă putere de muncă.
Vă mulțumesc.
Să fiți citit pe toate continentele. Și să veniți cu noi apariții editoriale.
Da, cărțile mele se găsesc și pe Amazon, cele din străinătate care au fost în limba engleză, publicate de o editură din America, se găsesc pe Amazon. Dacă o să reușesc să o traduc în limba engleză, cred că această carte o să trezească interesul, fiindcă e vorba de niște întâlniri. În afară de drumurile mele, e vorba de faptul că Occidentul și Japonia totuși se întâlnesc undeva. Dar nu sunt mai multe ca să las cititorul să vadă că sunt 10 teme pe care le abordez în această carte.
Să lăsăm cititorii. Feedback-ul cel mai bun este din partea lor. Așteptăm și drumurile din partea cealaltă a globului, dacă s-ar putea vreodată, drumuri către Statele Unite ale Americii, pentru că știu că ați fost și pe acolo o perioadă.
Cu plăcere.
Sunt Liviu Predescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată, toate cele bune, audiție plăcută în continuare.